The nasty music.
Si Brahim se sou Billy, nagem san pral fè hit tan kou Billy. Nèg pa mye git an sou kili, li fon chèt menm baz li pa fili. Yo toujou tout touni,
salop.
Yo pa kon abye, depi wèm paret yo kote tout poui. Se nou pi resan, ni snapi yo se legim. Mayo yo se tojan, yavi blan kay pijan. Mi yo ta sipose kote kojan. Poun diferan, sa sou fwen kandet mi fok mi pou nou kote nfez. Fwen pran tout moun wèm interesan, fam sa mfèl pi se san. Sa kte despriyan, tout moun wèm sou frekan. Si Rahim se sou bile, im sa mwèl fè hitan kou bile. Dèk pa myo gitan sou kile, ni fon chèt menm baz li pa fili. Tout bè zou kon bras bwen, nan gim sa yo tout tarè mi fè fas bwen. Yo se mouche yo tout vye tombe nan tas bwen, fam yo se krab tout net pase nan las mwen. Mwèl fè kache kon not perimet, ou soye lev ou ou pa ka perimet. Nan gim sa yo tout vle number one, yo pap travay, chè jala fè piti sou kon gran. Nan gim sa tout dey fò li wek bòs, fal yo gwo tan gwo fam nef mwa ki gwos. Nan gen skre a mò, pandan gen moun kap kompare nan lò. Si Rahim se sou Billy, nan gen san pral fè hit tan kou Billy. Nèg pa myo gitan sou kili, li fon chèt menm baz li pa fili. Yo toujou tout touni, yo pa kon abye. Depi lwèm paret yo kote tout koui. Se nou pi resan, fam ki vle toune. Paske m sou chè men sikse. Fata gen si ton zon e si nan men zami pou e e fò si fè. Rap nou pran yo nan kolèp, di yo rap kre la pa yon bolèp. Gisa pou yachte mou tan dek nan fè kolèp. Koun ya nap mene, yo la yap trene. Kod rap nan men koun ya se nou kap menel. Nap bien pase yo stil ap trene. Men gro se vante ten yon hepi menel. Nèg ya fè grimas rap mou yi depin kite ba yamas.
Shada tou sopin,
sa mi se pa jolè. Tout an mette sou nou koun ya fè yo fè kolèp.
Chèke m pou abye, se mwen wap se vye. Tout an wap pale mal se klerè nan pou klerè. Klerè nan pi klerè, la jen kap gaspye. Kanon mou yon nan piye, le pilbo wol pa pa moute. Te fan mou vle grapi, rap pa mou pi mou. Ou deja efase, ou metal repense. Rap nou komersyal, nou gen bagay pou m fè yo komers rad.
Pou pa ka gen mou kwa pribondye pou bizis ou mache.
Se rap nan ba ou.